Да Гадавіны плошчы на сайце свабода.орг спецыяльны раздзел прысвечаны падзеям, якія пачаліся ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году.
Відэа інтэрв'ю з экс-кандыдатамі.
Гістарычны онлайн-рэпартаж у дзень выбараў.
Галерэя невясёлых карцінак ад нашага карыкатурыста.
Прэзентацыя праекту «Галасы салідарнасці»
на сайце
свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Ад 19 лістапада, што суботы, у нашай праграме гучалі раздзелы з паэмы Уладзіміра Някляева, якую паэт і кандыдат на прэзідэнта пачаў пісаць у рэдкія ад допытаў і катаванняў хвіліны ва ўнутранай вязніцы КДБ, а завершыў пад хатнім арыштам. Гэты беспрэцэдэнтны ў беларускай літаратуры твор называецца проста і ёміста – «Турма».
«Турма ў турме, і воля ў ёй». Мы ўсе за кратамі ў краіне, дзе дух крывіцкі нема гіня, разняты з моваю сваёй.
Апошні, пяты фрагмент паэмы Уладзіміра Някляева «Турма» вы пачуеце ў другой частцы нашага агляду. І тут адразу хацелася падказаць на просьбу нашага слухача Міхася.
Змаглі б вы аб'яднаць усе часткі паэмы Уладзіміра Някляева і прачытаць адразу, напрыклад, у суботу пасля 10 і ў нядзелю зранку. Ну, ці любыя варыянты.
Так, спадар Міхась, можам. Цалкам паэма Уладзіміра Някляева «Турма» ў аўтарскім выкананні будзе выкладзеная ў аўдыёфармаце на нашым сайце 19 снежня ў гадавіну плошчы 2010. Там сама будзе змешчанае і відэа, у якім паэт чытае фрагменты свайго турэмнага твора. А цяпер прагучаць строфы іншых аўтараў, якія рыфмуюць усе праявы свайго цяперашняга невясёлага жыцця. Вось адзін з такіх твораў.
Навокал азіраюся, паўстае пытанне. Чалавеча, якое на зямлі выконваеш прызванне? Нешта робіш, нешта сееш, часам паспяваеш, часам пахварееш. Каціць жыцця рака, ператварае ў старца юнака. Замятаюцца сляды, ці прыходзіў ты сюды? Напаўзае другое вымярэнне, патрабуе і твайго знішчэння. Не застанецца нават успаміну, бо і ты ні разу не падумаў пра краіну.
Гэта быў наш сталы аўтар Мянчук Уладзя Запазерскі. А вось які верш на свабоду даслаў нам з Ліды Пётра Макарэвіч. Чытаю. «Ад хай Гітлер да Гітлер капут, у прасторы і часе, і мгненне, але ў бездань крывавых пакут апусціла яно пакаленні. Люта глушыць насенне яго свет, Пол-Пот і Хусейн, Чаўшэску. Гэта іх ненажэрны агонь, прагна паліць людзей нібы трэскі. Узурпатар-дыктатар чаму ставіць цэлы народ на калені? У падзяку і толькі яму, рабалепству, тупому цярпенню. Патурае сучаснік і наш, самадурам бязмежнай улады. Лета, восень, зіма ці вясна безразважна ім пляскае ўладкі. Покуль ён, покуль ты, покуль я будзем клянчыць і клянчыць выгоды, у паставе круком халуя не пазнаць нам імгнення свабоды». Напісаў Пётр Макарэвіч. Узнятую ім тэму узурпацыі ўлады ў Беларусі працягвае Мікалай Куксо.
«Нас цягнуць пішчом в азіяцкі саюз. Нашто беларусам гэткі хаўрус? Мы, еўрапейцы, у Европе живём, таму ў Еўразвяз мы самі пайдём. Там, дзе Европа, там цішыня. В Азіі толькі галеча і вайна. Мы, беларусы, мірныя людзі. В Азіі жыць мы ніколі не будзем». Постскрыптум. «Деспаты в Азіі былі здаўна, а нашаму месца в Европе няма».
Гэта быў наш сталы слухач Мікалай Куксо. А завершае гэтую частку нашай праграмы паэт Зміцер Вішнёў.
«Шыляцца вусны, туды заплывае карабель. Магчыма, набліжаецца цуд? Так, гэта пах ружаў, так, гэта смак чарніцаў. Плывуць фарбаваныя аблокі, пэндлем дамалёвыя шым галовы, вунь кот, вон собака, там барракуда. Пытаешься привида гэтага достаткова? Не, банальная картина, нема рифмы, нема секса и пива. Откарковываешь сироп, смеется побач фальшивый поп.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Расскажу я вам, ребята, як раз наши кандидаты выступили супраць таты. Тата моцна раззлаваўся і з усімі разабраўся. Пасадзіў ён іх за краты, каб не перлі супраць таты.
За кратами написал свою поэму «Турма» поэт и кандидат на президента Владимир Некляев. И теперь у эфиры опошний, пятый раздел ее. При микрофоне автор.
Небесный ойча, як я упарта рабіў усё, што мог зрабіць, каб страціць волю, не здабыць, а страціць. Як так выйшла, ойча, со мной, з усімі. Ты аднойчы даў волю усім нам, без крыві, праз ласку боскую. Жыві, сказаў ты ёй, у гэтым людзе, бо без цябе яго не будзе, бо без цябе ён прападзе. Мы прападаем, ойча. Дзе воля? Як? Чаму згубілі яе мы, ольша?
Не любілі, таму згубілі, мовіў дух. Зато я кожны свой катух займеў, хоць цесны, але з кашай парасянай, з нарамі парашай, паеў, паспаў. Вунікілім пастелены, турма на ім, гуляю ў волю, не прыкрыта то з гэтым цешыцца, то з тым. Народ просеюся праз сіта, пустое ўсё ва ўсім пустым. Нялтульна з воляй вам, не сыта, а дзе вам сыта? Ля карыта, а дзе карыта? Там, дзе хлеў. Із дальніх лёхаў даляцеў задушны стогн, жалобны спеў усіх, загнаных у скляпенні тых, хто пракляты ў пакаленнях праклёнам даўніны сівой. Падай быў вам цягаць каменні на дом чужы, а не на свой. Небесны ойша, той праклён на ўсе вякі, такі наш кон. Згубіць сваё і жыць чужога. Такі наш лёс па волі Бога. Без волі Бога быць нічога не можа. Волас не ўпадзе без волі Бога. На судзе ахвяры злічаць, згубы, страты спытаюць. Хто ў тым вінаваты? Ніхто, ніхто. Турмаікаты не вінаваты. Доля, крыж,
турмой і волею паміж ударыў я, паміж вякамі, што выціскалі волю з нас, з якіх крывёю ліўся час, і глінай застываў, пяскамі ставаў балотамі, а намі ніяк, 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 ніяк. І з прорвы часу быў мне знак, які рассунуліся як у парадіхі дол, і ў доля я ўбачыў немаўлятка волю.
Ольча, што рабіць мне з ёй?
Прыняць яна з тваёй крывёй. Гадуй яе, перахварэй на ўсе хваробы, з ёй дурэй, з ёй весяліся, плач. Няхай яна палюбіць гэты край, ці ўзненавідзіць, як спазная, што тут салодкі вінаград, дзе не садзі, не выспявая. Тут застаецца братам брат, які ў патыліцу страляе. Нехай ці добраю, ці злой, яна ўзрасце, але сваёю згадаваная зямлёй, ні дзічкай на пустэльнай выспе, ні рыссю кінутаю клець, якую ты ў вязніцы высніў. І воля ў часе мусіць выспець, і вы для волі ў час заспець.
Прымі яе, гадуй, спялі. Няхай расце, няхай мужае. Земля і воля на зямлі, або свая, або чужая. Стяна між нами межавая, турэмная стяна. Ах, Яска, даруй, даруй мне, калі ласка, сцяну, вы камяні ў сцяне, даруйце мне, вы ў садзе камянёў маглі ляжаць, ды воля на зямлі, альбо свая, альбо чужая. Яна ў вязніцы выжывае, у гэтым краі страт і скрух, але расце, але мужая, і разам з ёй мужая дух, якому толькі воля трэба, нічога болей. Гэты дым, які чапляецца за неба і расстае высока ў ім.
Вы слухалі апошні раздзел паэмы Уладзіміра Някляева «Турма». Цалкам гэты беспрэцэдэнтны ў беларускай літаратуры твор будзе выкладзены на нашым сайце ў аўдыёфармаце 19 снежня. Там сама можна будзе пабачыць і фрагменты відэа з паэмы. А сёння мы завяршаем чарговы выпуск «Дома літаратара». З вамі былі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч з гамбургскім рахункам да творчасці Алеся Гаруна і Валянціна Аксак, якая прадстаўляла новыя вершы на свабоду.